Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 5. avgust, vijesti dana. Uvredljivi grafiti na imovini Bošnjaka u Gornjem Vakufu Uskoplju.
Na lice mjesta su izašli policijski službenici i konstatirali da su na porodičnoj kući, garaži te na 5 putničkih vozila koji su bili parkirani u dvorištu crnom farbom ispisani grafiti iz razloga uvredljivog sadržaja koji upućuju na međunacionalnu netrpeljivost.
Obilježena godišnjica Oluje, u Hrvatskoj slavlje, u Srbiji žalost.
To je dio te opšte matrice da se vidi samo svoja istina i da mi nemamo nikakvu sposobnost da vidimo i tuđu nesreću. Znači, kod nas je istina u tim ratovima etnički omeđen.
Predsjedništvo Skupštine Kosova donijelo je odluku o raspuštanju Skupštine 22. avgusta kako bi se otvorio put prijevremenim parlamentarnim izborima. Kako je rečeno, nakon sastanka izbori se mogu održati krajem septembra ili prve nedjelje u oktobru. Indija je danas ukinula specijalni status Kašmira u pokušaju da potpuno integriše jedini region sa većinskim muslimanskim stanovništvom.
Očekuje se da će u Kašmiru biti otpora ovoj odluci. Hiljade indijskih trupa raspoređeno je u regiji prije najave o ustavu, a turistima je rečeno da napuste zemlju. Pristup internetu i telefonskim sistemima je onemogućen.
Više od 30 ljudi poginulo je u vazdušnom udaru u južnom libijskom gradu Muruzuk, prenose agencije. Libijska nacionalna armija potvrdila informaciju o napadu, ali je demantovala da je gađala civile. U Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Uvrijedljivi grafiti koji upućuju na međunacionalnu netrpeljivost ispisani su u noći sa nedjelje na ponedjeljak na području Gornjeg Vakufa Uskoplja, govori Tatjana Plavčić iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.
Na lice mjesta su izašli policijski službenici i konstatirali da su na porodičnoj kući, garaži te na 5 putničkih vozila koji su bili parkirani u dvorištu crnom farbom ispisani grafiti iz razloga uvredljivog sadržaja koji upućuje na međunacionalnu netrpeljivost. Sa događajem je upoznat dežurni tužitelj koji je na osnovu trenutnih činjenica mogao konstatovati da događaj najvjerojatnije ima obilježja krivičnog djela izazivanje narodnosne, vrasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivost. Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju događaja, poduzimaju se odgovarajuće mjere i radnje s ciljem otkrivanja izvršilaca ovog krivičnog djela.
Nekoliko stotina izbjeglica i migranata smješteno je u kampu Vučjak nadomak Bihaća. Žive bez osnovnih uslova za život i traže od bosansko-hercegovačkih vlasti da im pomognu. Posjetila ih je naša Marija Arnautović. Poslušajte šta je zabilježila.
Prva kiša u kampu Vučjak, 10 km od Bihaća, napravila je dodatne probleme izbjeglicama i migrantima. Njih nekoliko stotina u neuslovnim šatorima na zemlji, bez struje, u potpunoj izolaciji čekaju da stigne voda. Žale se na uslove u kampu, u koji ih dovodi lokalna policija ukoliko ih nađe na ulicama Bihaća. Išar iz Pakistana kaže kako su uslovi na Vučjaku užasni.
Situacija ovdje je užasna, ljudi pate. Nemamo vodu, nemamo kvalitetnu hranu, nemamo odeću i ljudi imaju medicinskih problema. Vlada ne radi ništa. Kada hoćemo da izađemo po vodu ili hranu, policija to ne dozvoljava. Želim u ime ovih ljudi ovdje da poručim vlastima da preduzmu nešto i da ljudima koji su ovdje pruže normalne uslove, jer ovo nije život. Živimo kao životinje.
Šamrezija, koji je također iz Pakistana, policija je u Vučjak dovela prije 2 dana. Kaže da je već shvatio kako ljudi tu žive u potpuno nehumanim uslovima.
Problemi koje vidim ovdje i koje čujem od drugih ljudi su pre svega pitka voda koja nije dostupna stalno. Imamo problemi sa svetlom jer nema struje. Ne možemo da napunimo baterije za mobilne telefone, a svi želimo da kontaktiramo sa svojim porodicama.
Nekolicina izbjeglica i migranata u kampu Vučjak je povrijeđena. Neki od dugotrajnog hodanja i pokušaja da pređu granicu sa Hrvatskom, drugi kažu da ih policija tuče ukoliko pokušaju da odu prema gradu. Boje se i od mina u okolnoj šumi. I Šar priča kako imaju problem i sa hranom.
There are some organizations here, but they are not helping us.
Ovdje ima nekih organizacija, ali nam ne pomažu dovoljno. One dolaze i donose i distribuiraju neku hranu. Hrane nema dovoljno, a podjela je neorganizovana. Nema prioriteta. Ta hrana nije dobra ni za životinje.
Iz Bihaća za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Fra Drago Bojić, bosanski Franjevac i teolog u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako politika Hrvatske demokratske zajednice i njenog lidera Dragana Čovića dugoročno vodi tome da će se broj katolika i Hrvata konstantno smanjivati i da će oni doći u manjinsku poziciju u Bosni i Hercegovini. On se u intervju za Radio Slobodna Evropa osvrnuo i na politiku predstavnika srpskog i bošnjačkog naroda. Razgovarala Dženana Karabegović.
Kako vi ocjenjujete trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini, prvenstveno mislim na političku, ali i onu koja se tiče migrantske krize?
Bosna i Hercegovina je cijelu svoju dejtonsku povijest zapravo taoc politika koje su proizašle iz rata i koje i danas ne odustaju od svojih tadašnjih pozicija. Točno je da najviše destrukcije u posljednjih 10-15 godina dolazi od politika koje se kreiraju i vode u Banja Luci i Mostaru, ali jednako je tako točno da i dominantna bošnjačka politika je napravila puno štete i čini puno štete ovom našem društvu. Između ostalog i odnos bosansko-hercegovačkih političara prema migrantima pokazuje koliko su ti ljudi neodgovorni, koliko su zapravo i nesposobni i ne žele da se uhvate koštac sa tim problemom i da tim ljudima koji se sad trenutno nalaze u našoj domovini pruže i osiguraju barem ona elementarna ljudska prava.
Može li se govoriti da ste i vi na neki način žrtva politike koja se vodi u Bosni i Hercegovini? Zbog javno izrečenih kritika već ste faktički udaljeni sa Franjevačke teologije u Sarajevu gdje ste predavali komunikologiju. Isto tako ste zbog nekih rušenja crkvenih tabua smijenjeni s mjesta urednika mjesečnika Svjetlo.
Pa ono što ja govorim i pišem naravno da ne odgovara politici Dragana Čovića i politici Hrvatske demokratske zajednice, ali to što se dogodilo u mom slučaju, to se dogodilo unutar moje Franjevačke zajednice Bosne Srebrene, jer ono što sam pisao kritički vezano je uz i ponašanje ljudi iz katoličke crkve i u ratu i nakon rata, i tako su se i dogodile i te smjene. Mislim da se nalazimo u situaciji kada bismo trebali daleko razboritije, mudrije ljude koji će voditi i katoličku crkvu i hrvatski narod u ovoj zemlji. Mislim da neki njihovi potezi dugoročno zapravo nas vodi da će se broj katolika i Hrvata konstantno smanjivati, a sve će to biti posljedice politike HDZ-a koja 30 godina vodi taj narod.
Pretpostavljam da onda u tom kontekstu mislite kako štetu hrvatskom narodu donosi i savez koji je prisutan posljednjih nekoliko godina. Govorimo o političkom savezu Čovića i Dodika.
To je riječ o dvije politike koje se međusobno nadopunjuju. Naravno, od tog saveza nikakve koristi štetu ima od toga Bosna i Hercegovina. Nemaju od tog saveza koristi ni Hrvati u Bosni i Hercegovini, ni Srbi u Republici Srpskoj. Ne želim u tom smislu poštedjeti ni bošnjačku politiku, zato što i ta politika je vrlo često upirući prstom u Banja Luku, Mostar ili Zagreb, Beograd, nesvjesna svojih vlastitih zabluda, svog također vlastitog nacionalizma. I kada imate takvu jednu situaciju, onda zapravo taj savez Dodik Čović, on će vjerojatno još potrajati.
Gospodine Bojić, hvala vam puno na razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Hvala i vama.
Hrvatski državni vrh obratio se građanima u Kninu povodom dana pobjede i obljetnice ulaska Hrvatske vojske u Knin. Oluja je bila legitiman odgovor velikosrpskom okupatoru, poručio je premijer Andrej Plenković. Prva je govorila predsjednica Udruge obitelji nestalih u ratu Ljiljana Alvir, koja je jedina
opstojnost u budućnosti, kazao je.
Jer Oluja je bila legitiman odgovor okupatoru i ključna bitka kojom je zadan koban udarac velikosrpskom posezanju za hrvatskom zemljom.
On je najavio da Hrvatska neće odustati od kažnjavanja svih ratnih zločina i rasvjetljavanja sudbine svih nestalih. Upravo je govor predsjednice Zajednice udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljijane Alvir i otvorio današnju svečanost u kojem je ona podsjetila na uzroke rata i na to da službeni Beograd i dalje sakriva istinu o nestalim Hrvatima iz 91.
Tajne danas u Beogradu čuvaju i oni koji Oluju nazivaju zločinačkom akcijom. Zaobilaze 90. 91. godinu. Potiskuju istinu o mitinzima, balvan revoluciji, proglašenju SAO Krajine, naoružavanju Srba u Hrvatskoj, masakru u Borovu selu, ubijenoj djeci, logorima po Srbiji, zlostavljanjima i silovanjima, premještanjima masovnih grobnica.
Ona je, ne spominjući mu ime, prozvala srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića zbog toga što je, kako je kazala, lagao da će pomoći oko rasvjetljavanja sudbine nestalih Hrvata i odgovorila na njegovo pitanje kamo su nestali toliki hrvatski Srbi. Mnogi od njih su na poziv svojih vođa 95. napustili Hrvatsku. Iako su mnogi od njih sudjelovali u agresiji na vlastitu državu, u Srbiji su dočekani kao izdajnici i kukavice, kazala je.
Neki su se vratili u Hrvatsku, neki se ne vraćaju od stida, a neki su jednostavno pronašli bolji život. Svima priznajemo pravo na žalovanje za mrtvima i istinu o nestalima. Žalimo za svim žrtvama, ali i slavimo pobjedu, jer imamo što slaviti.
Proslava Oluje u Kninu nije očito mogla proći bez incidenata. Grupa od 30 bivših pripadnika 9. bojne HOS-a postrojila se u Kninu nešto prije podneva i tri put pozdravila ustaškim pozdravom za dom spremni. Policija ih je snimala i očekuje se kakva će biti reakcija. Inače, prema policijskim podacima, u Kninu se na proslavi okupilo oko 6000 građana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
24 godine nakon vojno-policijske akcije Oluja, zvaničnici Srbije i Hrvatske potenciraju samo svoju istinu o tom događaju, ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa analitičari iz dvije zemlje. Posljedice takvog odnosa prema prošlosti imaju pogubne posljedice, prvenstveno na mlade generacije koje su, iako rođene i stasale nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije, i dalje opterećene tim događajima. Pripremio Dušan Komarčević.
U Srbiji i Hrvatskoj postoji dijametro suprotna percepcija onoga što se početkom avgusta 95. godine dešavalo tokom akcije Oluja, kaže za Radio Slobodna Evropa Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i poslanik u Narodnoj skupštini Srbije.
Dakle, niti se može govoriti o proslavi Oluje, a da se ne konstatuje da je jako mnogo nevinih ljudi u toj koloni, bilo stara, dece, bolnici, ili kako nisu imali. A s druge strane, u Srbiji se apsolutno nikada ne pominje da su u delovima koji su etnički očišćeni od strane Srba, protjerivani masovno Hrvati, praktično većina, i da je bilo ubijanja tih ljudi. To je deo te opšte matrice da se vidi samo svoja istina i da mi nemamo nikakvu sposobnost da vidimo i tuđu nesreću. Znači, kod nas je istina u tim ratovima etnički omeđena.
Kolumnista zagrebačkog nedeljnika Novosti Marinko Čulić kaže da su poruke koje su ove godine zvaničnici Hrvatske i Srbije slali povodom godišnjice Oluje slične onima iz prethodnih godina, ali primećuje
da su ipak tonovi nešto blaži nego ranijih godina, što je naravno što treba pozdraviti i nadati se da će se to nastaviti na taj način i u buduće.
Državno obeležavanje stradanja Srba u akciji Oluja zvanično je počelo da se organizuje 2015. kada je odlučeno da 5. avgust bude proglašen danom žalosti na teritoriji Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Sa druge strane, u Hrvatskoj je također organizovana državna manifestacija, ali koja proslavlja pobjedu u domovinskom ratu. Zvanični podaci hrvatskih nevladinih organizacija o više od 600 ubijenih civila i preko 200.000 proteranih Srba tokom Oluje na državnim ceremonijama u Hrvatskoj se ne pominju. Žarko Korać podsjeća da suočavanje sa neslavnom prošlošću sopstvenog naroda nije bio brz proces ni u drugim, mnogo većim zemljama. Kao primjer, naš sagovornik navodi slučaj genocida belih Amerikanaca nad Indijancima u Severnoj Americi, a za koji je bilo potrebno da prođe više od 100 godina da bi ga američko društvo prihvatilo i priznalo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Sindikatu poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske ukazali su danas na zabrinjavajući nivo zatvaranja velikih preduzeća u toj oblasti.
Sad imamo slučaj Žitoprometa u Bijeljini koji je naglo izgubio proizvodnu finansijsku kondiciju i već dvije žetve nije u funkciji, ne prima žito, ne bavi se djelatnošću. Broj zaposlenika, to je dakle najveća kompanija u Srpskoj iz tog sektora. Sad imamo slučaj Žitoprometa u Bijeljini koji je naglo izgubio proizvodnu finansijsku kondiciju i već dvije žetve nije u funkciji, ne prima žito, ne bavi se djelatnošću. Broj zaposlenika, to je dakle najveća kompanija u Srpskoj iz tog sektora.
U Sarajevu počeo festival Grad.
Cilj ovaj festival jedan je u stvari sintetički teatar u kojem želimo da ulice, trgovi, grad, galerije i prije svega ljudi koji se kreću tim prostorima osjete slobodu da govore, da misle, da slušaju sami sebe prvo pa onda i druge.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Vlada Indije pokrenula je proces za opoziv dijela ustava koji Kašmiru daje poseban status, što predstavlja potez bez presedana koji bi mogao dovesti ovaj region do nemira. Istovremeno, vlada Pakistana navela je da je Indija pokrenula ilegalne korake u odluci da ukine specijalni status Kašmira. Pripremila Una Čilić.
Ova odluka znači ukidanje zabrane kupovine imovine za ljude izvan Džamua i Kašmira, čime se otvara put Indijcima da ulažu i naseljavaju se tu, kao i u bilo kojem drugom dijelu Indije. Kritičari ovog poteza smatraju da se ukidanjem člana 370 vlada nada da će promijeniti većinsko muslimansku demografiju Kašmira. Očekuje se da će u Kašmiru biti otpora ovoj odluci. Hiljade indijskih trupa raspoređeno je u regiji prije najave o ustavu, a turistima je rečeno da napuste zemlju. Pristup internetu i telefonskim sistemima je onemogućen. Ovaj potez mogao bi da pojača tenzije u odnosima sa Pakistanom, koji također polaže prava na Kašmir i zahtjeva da narod Kašmira dobije pravo na samoopredjeljenje. Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je ovaj potez rekavši da se radi o kršenju rezolucije Ujedinjenih nacija. Oko 10 miliona ljudi živi u indijskom dijelu Kašmira i 3 miliona u pakistanskom. Oko 70% stanovništva su muslimani. Još od podjele britanske kolonije Indije na muslimanski Pakistan i hinduističku Indiju prije 70 godina, himalajski dio Kašmira sa većinskim muslimanskim stanovništvom nalazi se u središtu neprijateljstva. Dva od tri rata između Indije i Pakistana nakon njihove nezavisnosti od britanske vladavine vođena su zbog Kašmira.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Jednosatni protest prevoznika iz Republike Srpske održan je danas na graničnom prijelazu Rača u Bijeljini. Prevoznici su nezadovoljni zbog namjere Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine da ugasi carinski terminal na ovoj lokaciji jer je navodno neuslovan, zabilježio Aljoša Ljubojević.
50-ak prevoznika i špeditera obustavilo je od 12 do 13 časova rad na graničnom prelazu Rača, jer Uprava za indirektno oporezivanje BiH danas otvara ponude za izgradnju novog terminala. Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić izjavio je da je nelogično da terminal na Rači, koji može da primi 200 kamiona, bude ugašen, te da je ovdje riječ o namještanju posla firmi iz Brčkog, koja je izgradila terminal sa 10 puta manjim kapacitetom.
Ako uzmemo u obzir da ovdje špedicija odradi na godišnjem nivou negdje oko 50 do 60 hiljada carinskih deklaracija i plus njihova zakupnina, da se na ovome terminalu ubere negdje oko 3 miliona maraka. Od ta 3 miliona maraka ne odvoji se 10 feninga za održavanje ovoga terminala. Umjesto da se terminali svi zatvaraju, kao što to radi sad Evropska komisija, da se zatvore terminal, da se omogući brži protok robe i putnika, oni izmišljaju nove terminale.
Grbić je saglasan da postoje problemi na postojećem terminalu, kao što su neadekvatni mokri čvorovi i česti nestanci struje, ali da se oni mogu riješiti. Špediter Radmila Koprivica kaže da bi otvaranje novog terminala značilo veće obaveze za špeditere, veće izdatke za vozače kamiona, ali i veća čekanja. Ona naglašava da o izgradnji novog terminala niko nije konsultovao špeditere.
Povećavaju nam se troškovi kancelarija, povećavaju nam se troškovi garancija. Dosta ljudi će ostati bez posla, vjerovatno će većina uvoznika koji su do sad carnili u carinskoj ispostavi Bijeljina da ode negdje dalje, ne bi čekali cijelu noć za tu carini.
Iz Uprave za indirektno oporezivanje poručili su da izgradnja novog terminala neophodna jer je postojeći na Rači neuslovan, ali niko se nije potrudio da objasni zbog čega je neuslovan terminal u koji je prije 14 godina uloženo 10 miliona eura. Ako odluka o izgradnji novog terminala ne bude povučena, prijevoznici najavljuju totalnu blokadu prelaza Rača. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U Sindikatu poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske ukazali su danas na zabrinjavajući nivo zatvaranja velikih preduzeća u toj oblasti te na smanjenje broja radnika. Istakli su kako i plate zaposlenih u poljoprivrednoj i prehrambenoj djelatnosti ne mogu zadovoljiti čak ni mjesečne potrebe za hranom jedne porodice. Informiše Milorad Milojević.
Samo u posljednje dvije godine ugašeni su Farmaland iz Nove Topole i fabrika Duana Banja Luka, a zabrinjavajuće je stanje u Bijeljinskom žitoprometu, jednom od najvećih preduzeća u oblasti prehrane i poljoprivrede, rekao je predsjednik Sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske Aleksandar Tomić.
Sad imamo slučaj žitoprometa u Bijeljini koji je naglo izgubio proizvodnu finansijsku kondiciju i već dvije žetve nije u funkciji, ne prima žito, ne bavi se djelatnošću. Broj zaposlenika, to je dakle najveća kompanija u Srpskoj iz tog sektora, sa 240 para na 120. Da li će proraditi žitopromet Bijeljina, to je upitno, apsolutno. I HPK Draksenić, isto jedinstvena fabrika iz prehrambenog sektora u Republici Srpskoj, ima ozbiljne poteškoće u proizvodnji, tako da me zabrinjava i njihova situacija.
Tomić ističe kako je sa zatvaranjem preduzeća smanjen broj članova sindikata za oko 750, te dodaje da se situacija pogoršala nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom.
I tako da je to na određen način favoriziralo uvozničke lobije. Mi danas imamo roba sa svih strana. Suština je da su one u tržnim centrima, u marketima i da se na stotine miliona maraka isisava od ovih siromašnih građana koji žive u Republici Srpskoj.
Tomić ističe da u oblasti poljoprivrede i prehrane ima oko 8.500 radnika, tek jedna trećina je u sindikatu, dok se, kako tvrdi, u mnogim preduzećima brani sindikalno organizovanje. Sindikati, po Tomićevim riječima, uporno insistiraju na donošenju opšte kolektivnog ugovora koji bi omogućio da lakše dođe i do povećanja primanja. Tomić navodi da je prosječna plata zaposlenih u poljoprivredi i prehrambenoj industriji ispod 700 maraka, što ne zadovoljava ni dio potrošačke korpe koji se odnosi na osnovne životne namirnice u toku mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zbog masovnog odlaska cijelih porodica iz Bosne i Hercegovine, u Unsko-sanskom kantonu sve više nastavnika postaje tehnološki višak. Sa neizvjesnošću čekaju septembar i početak nove školske godine kada će znati hoće li izgubiti posao. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Rasema Delić, koja je kao nastavnica razredne nastave u osnovnoj školi Harman 1 provela 20 godina, našla se na listi tehnološkog viška i jedna je od onih koji sada tragaju za novim radnim mjestom.
Još uvijek ne znam gdje ćemo biti smješteni i raspoređeni, s obzirom da je potreba za tek 8 učitelja razredne nastave na kantonu, a viška je više od 60. U mojoj školi konkretno unazad par generacija svaku godinu upisano po jedno ili dva odjeljenja manje, tako da je ovo bilo sasvim očekivano.
Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je nedavno set mjera čijim provođenjem bi se trebali ublažiti problemi u obrazovanju. Prekvalifikacija, izmjene pedagoških standarda, informatizacija obrazovanja, samozapošljavanje samo su neke od 13 planiranih aktivnosti. Damir Omerdić, ministar obrazovanja u vladi Unsko-sanskog kantona.
Mi ćemo pokušati omogućiti nastavnicima razne nastave da prekvalifikacijom mogu da idu u predškolski obrazac. Naravno, isto su i asistente u nastavi gdje ćemo gledati da tehnološki višak omogućimo jedan dio gdje ćemo dati mogućnost da oni se educiraju kako mogli vršiti taj dio, znači budu asistenti u nastavi.
Predsjednica Sindikata osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona Zehra Hadžić kaže da vlada nije konsultirala sindikat pri donošenju ovih mjera, kao ni ranije prilikom donošenja pravilnika o tehnološkom višku, mada je sindikat većinu tih mjera ranije predlagao.
Jedna od mjera koja je trebala biti u sklopu svega ovoga je trebala biti sigurno revizija svih diploma. Isto tako, ljudi prilikom zasnivanja radnog odnosa nisu svi bili u istoj poziciji. Neki su taj radni odnos zasnovali na osnovu konkursa kako propisuje zakon, a neki su došli, ja bih rekla, preko rodbinskih i političkih veza.
U sindikatu se nadaju, iako do sada nije bilo poziva, da će avgust mjesec biti u znaku radnih sastanaka i dogovora sa vladom kako bi se usaglasili zajednički koraci na prevazilaženju problema, a prije svega kako u septembru ne bi došlo do najavljenog generalnog štrajka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Skupina od 20 mladih volontera iz Italije sa mladima iz Bosanskog Grahova proteklih 8 dana provela je u radnim akcijama i druženju. Sve se događalo u okviru međunarodnog radnog kampa kojeg su organizovali Udruženje građanki Grahovo i Dobrovoljno vatrogasno društvo Korita, zabilježila Željka Mihaljević.
Talijanski volonteri iz okolice Treviza već 5. godinu zaredom dolaze u Bosansko Grahovo po istom zadatku, pomoći lokalnoj zajednici kako pojedincima tako i različitim udrugama. Pitamo voditelja Andreu Benija kako dolaze do sredstava i gdje su sve prisutni.
Nostro gruppo il finanziamenti non riceviamo finanziamenti da nessuno e tutti i soldi che raccogliamo.
Naša grupa se sama financira. Za vrijeme godišnjih odmora ili preko vikenda skupljamo staro željezo. Prodajemo ga i na taj način osiguravamo sredstva kojima financiramo mnoge projekte po svijetu, Haitiju, u Brazilu, Srbiji i ovdje u Bosanskom Grahovu.
Alessandro nam je morao sići sa skele da bi odgovorio što njega i ostale mlade ljude motivira da prelaze na tisuće kilometara kako bi radili za druge.
Però si è sempre bello lavorare in compagnia perché
dopada nam se raditi u grupi i jako se lijepo osjećamo kada možemo nekome pomoći.
Prvih dana su pripremili ogrjevno drvo, okrečili i očistili kuće i okućnice starijim povratnicima u selu Preodac, govori nam Danka Zelić, predsjednica udruženja građanki Grahovo, te dodaje.
U srijedu smo počeli sa rekonstrukcijom dnevnog centra Gnijezda ovdje u Bosanskom Grahovu. Oni su tako predano radili.
Drugu grupu zatekli smo na ulazu u grad. Pomagali su članovima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Korita kako bi uredili vatrogasni dom. Riječ je o objektu za kupnju kojega su im talijanski volonteri osigurali 12.000 maraka. Predsjednik DVD-a Korita Ivica Ivanović.
To je dugoročni projekt koji mi ne možemo, mi nemamo sva vlastita stalna prihode, pa tako radimo s pomoć tako donacija i dobri ljudi i projekata. A mi sad smo napravili prepisni ugovor, jučer smo izašli s općinom da procijene koliko vrijedi objekt, kada se može platiti porez, a to ćemo sad opet nekako riješiti ako Bog da.
Uz pokoju suzu zbog oproštaja, organizatore radnog kampa raduje ipak to što sa talijanskim prijateljima odlazi i 5 mladih grahovljaka kako bi 10 dana volontirali u radnom kampu u Trevizu na sjeveru Italije. Iz Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Mirsad Mustafić je najplodonosniji književnik iz Srebrenice. U posljednjih 15 godina objavio je isto toliko knjiga. S njim razgovarao Sadik Salimović.
Mirsad je još kao osnovac pokazivao sklonost i talenat prema knjizi, ali se kasnije ozbiljno posvetio književnošću.
Pa ja sam u svijetu književnosti u stvari od kako znam za sebe. Od mali nogu pokazujem već interesovanje za književnost, to se nastalo i u srednjoj školi. Ozbiljnijim književnim radom počeo sam se zapravo baviti 2003. godine kad sam napisao knjigu Sjećanje na Srebrenicu. Do danas svake godine po jedan naslov pripremi, napišem po jednu knjigu godišnje.
Većinu svojih knjiga Mirsad je posvetio malim ljudima kako bi sačuvao uspomenu na njih.
Moj najnovi roman, 15. po redu, zapravo nosi jednu poruku. Roman dakle osuđuje rat, iz njega emanira ljubav i po prvi put u ovom dijelu radnje se ne završava tragično, nego ipak isijava jedan tračak nade da je moguć suživot i da treba graditi mostove među ljudima.
Ljubav, mir i suživot poruke su koje prožimaju svaku Mirsadovu knjigu.
Pa moje knjige nose jednu univerzalnu poruku, to je da ljubav mora nadvladati mržnju, da dobro mora pobijediti zlo. U mojim knjigama nema resentimana, nema poziva na mirenje, na osvetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Kolegijumu Artistikumu danas je otvoren 3. internacionalni festival Grad, Do 7. septembra, koliko traje festival, publika će u Sarajevu imati priliku vidjeti veliki broj izložbi kojim će se obilježiti jubileji kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Informiše Ivan Katavić.
Art direktor Ibrahim Spahić otvorio je treće izdanje internacionalnog festivala Grad. U nešto više od mjesec dana kroz razne programe slaveća se umjetnost, kulturna baština, ples koji će izvoditi ansambli iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Moto festivala je sloboda govora i izražavanja.
Cijeli ovaj festival jedan je u stvari sintetički teatar u kojem želimo da ulice, trgovi, grad, galerije i prije svega ljudi koji se kreću tim prostorima osjete slobodu da govore, da misle, da slušaju i da pritom dobro čuju. Sami sebe prvo, pa onda i druge.
Festivalom se na neki način žele obilježiti značajni jubileji kulture u Bosni i Hercegovini. Tako je danas obilježena i 80. godišnjica od osnivanja Gradske galerije Collegium Artisticum. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković.